Εμείς είμαστε απόψε. Είναι η μέρα δύσκολη, η βραδιά δύσκολη. Όσο και να μην θέλει κανείς να κρίνει, κρίνει κανείς τα γεγονότα. Και εγώ πήγα τώρα να δω κάτι σε... Πήγα έξω από τη Μητρόπολη και πήγα με το αυτοκίνητο να δω κάτι. Βλέπεις τους ανθρώπους που γίνονται μάσκες. Τι λες, ο Θεός κάνει τον άνθρωπο πρόσωπο και ο διάβολος του κάνει μάσκα. Τι εξευτελισμός του ανθρώπου είναι αυτό το πράγμα. Είναι άλλη πάτη κανείς. Βλέπει νέα παιδιά και νέες κοπέλες να γίνονται. Έχει μια εδώ πιο κάτω κάνει μετούς με στη στράτα. Χάλια μαύρα, χάλια. Τι χάλια είναι αυτά, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε. Διερωτάται κάποιος πραγματικά αν τα καρναβάλια είναι αμαρτία. Δεν λέει κάπου ότι τα καρναβάλια είναι αμαρτία, αλλά εκ των πραγμάτων φαίνεται δηλαδή ο ξεφτελισμός του ανθρώπου και το τι κάνει ο άνθρωπος μέσα σε αυτήν την εορτή όλη. Τέλος πάντων, ας μην πούμε άλλα. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο στάλθηκε σε μένα στο τηλέφωνο μου σήμερα. Τώρα να το βρω μόνο. Δεν ξέρω αυτός που το στείλει είναι εδώ. Αλλά ποιος ξέρει ποιος είναι. Ίσως να μην θέλει να το πει κιόλας. Τέλος πάντων, θα το πω και αν είναι εδώ θα το ακούσει. Μπορείτε σας παρακαλώ να σχολιάσετε απόψε τι κάνουμε στην περίπτωση που ο πνευματικός μας για δικούς του λόγους εξαφανίζεται από τη ζωή μας και τι γίνεται όταν πέφτει κάποιος στην αμαρτία συνέχεια και κάθε μέρα αλλά θέλει να εξομολογείται μετά. Ελπίζω να δείτε και να απαντήσετε στο μήνυμά μου. Να πούμε λίγα λόγια για αυτήν τη σχέση του πνευματικού με τους εξομολογουμένους και τη σχέση του εξομολογούμενου με τον πνευματικό. Να πω καταρχάς ότι στον κόσμο, στα δεδομένα του κόσμου, της κοσμικής ζωής, της εν Χριστώ ζωής, δηλαδή όχι της κοσμικής ζωής με την κοσμική έννοια του όρου, δεν υπάρχει αυτή η σχέση του πνευματικού πατρός με τον πνευματικό του παιδί όπως υπάρχει στον μοναχισμό. Στον μοναχισμό ο μοναχός υπόσχεται υπακοή άχρη θανάτου και παραδίδει την ελευθερία του στα χέρια του πνευματικού του πατρός, του γέροντά του και γίνεται το μυστήριο της μοναχικής αφιερώσεως, της κουράσης μοναχικής που είναι μυστήριο και δια της τελείας υποταγής φτάνει ο άνθρωπος στην υπακοή, στην ελευθερία. Ο σκοπός δεν είναι να υποταγεί η ελευθερία μας στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου, αλλά να υποτάξουμε την ελευθερία μας στον Χριστό και για τον Χριστό να ξαναβρούμε την υγιή και Χριστό ελευθερία της ύπαρξής μας. Δεν είναι σκοπός δηλαδή η υπακοή, ο σκοπός είναι η Χριστό ελευθερία. Ο Χριστός δηλαδή τελικά είναι ο σκοπός μας και η υπακοή είναι ένα μέσο το οποίο μας οδηγεί στην σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας. Στον κόσμο βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στον κόσμο ο άνθρωπος διατηρεί την ελευθερία του, την προσωπικότητά του, την ανεξαρτησία του, το αυτεξούσιό του, το διατηρεί μέσα σε μια απόλυτη ελευθερία. Ο πνευματικός πατέρας είναι αυτός ο οποίος τον καθοδηγεί στην πνευματική ζωή, αυτός ο οποίος δέχεται την εξομολόγηση του ανθρώπου από τα ποικίλα αμαρτήματα και τις πτώσεις που έχει καθημερινά στη ζωή του και στη συνέχεια κάνει υπακοή ο άνθρωπος στα πνευματικά θέματα. Στον μοναχισμό είναι τελεία υπακοή. Στον κόσμο όμως δεν είναι τελεία υπακοή διότι ο άνθρωπος έχει να αποφασίσει πράγματα τα οποία πρέπει να τα αποφασίσει ο ίδιος και δεν μπορεί ο πνευματικός να πάρει θέση σε αυτά τα θέματα ούτε και πρέπει να πάρει θέση ο πνευματικός σε θέματα τα οποία άπτονται της δικής του προαιρέσεως και της δικής του θελήσεως. Βέβαια πολλές φορές υπάρχει ένα φαινόμενο όπου οι πνευματικοί μπορεί να υπερβούν λίγο τα όρια τους, είτε διότι τους το ζητούν τα πνευματικά τους παιδιά, είτε διότι και ήδη μπορεί να μην το προσέξουν καλά, αλλά πάντοτε αυτά τα πράγματα δημιουργούν περιστάσεις δύσκολες. Όπως ο Παραδείγματος Χάριν περιγράφει το μήνυμα όταν τι γίνεται όταν εξαφανιστεί ο πνευματικός από τη ζωή σου. Μα για να εξαφανιστεί ο πνευματικός από τη ζωή σου, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, μήπως τον έσκασες? Διότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, αν ευκαίρος ακαίρος, ας πούμε, πήγαινες και ενοχλούσες τον πνευματικό και δεν τον άφηνες να αναπνεύσει και δεν τον άφηνες περιθώριο να λειτουργήσει και αυτός σαν άνθρωπος και μαζί με τις άλλες υποχρεώσεις που έχει καθημερινά απέναντι σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Και αν έβλεπε ότι αυτή η σχέση ήταν παθολογική, δεν ήταν σωστή σχέση και δεν προήγε την εχριστώ ελευθερία σου, αλλά αντίθετα καλύπτωσε κάτω από μια ανευθυνότητα και μια αβουλία, μήπως γι' αυτόν τον λόγο και εξαφανίστηκε από τη ζωή σου για να σου δώσει το περιθώριο να πάρεις και εσύ την πρωτοβουλία την οποία πρέπει να πάρεις και να αναπτυχθείς εχριστώ και να γίνεις ελεύθερος άνθρωπος που μπορεί να αποφασίζει τα βασικά θέματα της ζωής σου. Πάντως πρέπει να ξέρετε ότι είναι μια πολύ λεπτή σχέση αυτή η σχέση του πνευματικού με τον κόσμο. Και ο εξομολόγος μας μπορεί να είναι άλλος και ο πνευματικός μας πατέρας να είναι άλλος. Δηλαδή ο πνευματικός μας πατέρας είναι αυτός που μας αναγεννάει Χριστό. Αυτός ο οποίος μας εγέννησε είναι Χριστό. Αυτός ο οποίος ενήργησε το μυστήριο της πνευματικής γεννήσεως. Ο εξομολόγος είναι οποιοδήποτε ιερέας ο οποίος δέχεται την εξομολόγησή μας ανά πάσα στιγμή και όπου βρισκόμαστε. Παραδείγματος χάρη μπορεί ο πνευματικός μας να έχει πεθάνει. Μπορεί να είναι κάπου αλλού, μπορεί να είναι ένας απλός μοναχός ή ακόμα και ένας λαϊκός, χαρισματικός, ο οποίος μπορεί να είναι ο πνευματικός μας πατέρας που μας εγέννησε και μας αναγέννησε εν Χριστώ. Στη συνέχεια βέβαια ο εξομολόγος είναι αυτός ο ιερέας, ο κανονικά χειροτονημένος από την Εκκλησία, ο οποίος δέχεται την εξομολόγηση των αμαρτιών μας και μας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Σίγουρα μεταξύ πνευματικού και πνευματικού τέκνου, πνευματικού του ανθρώπου, δηλαδή μεταξύ εξομολόγου και εξομολογούμενου, δημιουργείται πάντοτε μια σχέση οικειότητας και μια σχέση αγάπης. Αγαπούμε τους πνευματικούς μας πατέρες και ο πνευματικός σίγουρα αγαπά με την αγάπη του Χριστού τα πνευματικά του παιδιά, χωρίς να σημαίνει αυτό τίποτε άλλο. Και χρειάζεται μια πολύ μεγάλη διάκριση που κυρίως βαραίνει τον πνευματικό, που πρέπει να προσέξει να διατηρήσει τη σχέση αυτή μέσα σε σχέσεις, σε περιθώρια ελευθερίας και πνευματικής υγείας και να βοηθήσει ώστε να πτυχθεί ο άνθρωπος σωστά και ισορροπημένα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πλησιάζουν τους πνευματικούς με έναν αρρωστημένο τρόπο και δημιουργούν μια εξάρτηση από αυτούς και θέλουν να εξαρτώνται από πάσαν άποψη από τον πνευματικό τους. Διότι αυτό τους δημιουργεί μια ανασφάλεια και τους βγάζει από τις ανασφάλειες και τις φοβίες και τα άγχη τα οποία καθημερινά βιώνουν στη δική τους ζωή. Εντάξει, αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά πρέπει ο πνευματικός να προσέξει πάρα πολύ, να μην καλλιεργεί με κανέναν τρόπο αυτά τα συναισθήματα, διότι κανείς δεν ξέρει πού μπορούν να οδηγήσουν. Και συνήθως επειδή είναι αρρωστημένα πράγματα και ανισόρροπα, κάποια στιγμή καταλήγουν σε λαθασμένα αποτελέσματα και λαθασμένες πρακτικές. Τώρα, τι ρωτούμε τον πνευματικό μας? Τον πνευματικό μας, τον κόσμο, πάντοτε μιλούμε για τον κόσμο, το ρωτούμε για πνευματικά θέματα. Δεν θα ρωτήσω τον πνευματικό μου ποια κοπέλα θα παντρευτώ, ούτε αν θα παντρευτώ, ούτε αν θα γίνω μοναχός, ούτε αν θα γίνω, ξέρω εγώ, πυροσβέστης, ούτε τι δουλειά θα κάνω, ούτε οτιδήποτε άλλο. Συμβουλευτικά βέβαια μπορώ να το ρωτήσω, συμβουλευτικά. Διότι ο πνευματικός σαν άνθρωπος μεγαλύτερος από εμάς που είναι στην ηλικία και πιο έμπειρος αφού ακούει τόσους πολλούς ανθρώπους καθημερινά και μας αγαπά και είναι τρίτος άνθρωπος, μπορεί να μας πει μια γνώμη. Αλλά μόνο γνώμη, όχι εντολή. Δεν μπορεί να μας καθορίσει ο πνευματικός μας αν θα παντρευτούμε ή δεν θα παντρευτούμε, αν θα πάρουμε την τάδε κοπέλα ή θα πάρουμε τον τάδε άντρα, ή τι δουλειά θα κάνουμε ή αν θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε, ξέρω εγώ, μια επένδυση στη ζωή μας. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα αποφασίσουμε εμείς ήδη. μπορεί να μας πει μια συμβολή. Συμβολή αν θέλουμε την ακούμε, αν θέλουμε δεν την ακούμε. Εάν την ακούσουμε βέβαια, θα έχουμε ευλογία από το Θεό και σίγουρα οι ευχές του Πνευματικού θα μας βοηθήσουν. Εάν όμως κρίνουμε εμείς ότι δεν θέλουμε να ακούσουμε τη συμβολή του Πνευματικού μας, ασφαλώς και είμαστε ελεύθεροι να μην την ακούσουμε. Τώρα, εάν ο Πνευματικός κρίνει ότι πρέπει να διακόψει τη σχέση του με έναν άνθρωπο που εξομολογείται κοντά του, αυτό μπορεί να γίνει σε πολύ έσχατες περιπτώσεις που διαβλέπει ο Πνευματικός ότι αυτή η σχέση δεν είναι ισορροπημένη και δεν είναι υγιής. Μπορεί να γίνει και αυτό. Βέβαια χρειάζεται πολύ λεπτότητα και πάρα πολύ ας πούμε διάκριση ώστε να μην γίνουν τραύματα και να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Αυτό που λέει η ερώτηση ότι κάποιος αμαρτάνει κάθε μέρα και χρειάζεται να εξομολογείται κάθε μέρα, αυτό δείχνει ότι κάτι υπάρχει εδώ, κάπου στάζει αυτή η σχέση, κάπου υπάρχει λάθος. Όλοι αμαρτάνουμε κάθε μέρα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να εξομολογούμαστε κάθε μέρα, διότι ούτε και τόσους πνευματικούς έχει διαθέτει η Εκκλησία, ώστε ο καθένας να έχει ένα πνευματικό μες στην τσέπη του και ανά πάσα στιγμή να τον χρησιμοποιεί όταν χρειάζεται. Αλλά και ούτε και χρειάζεται να είμαστε σε αυτήν την ενοχική κατάσταση που μόλις κάνουμε κάτι αμέσως να τρέχουμε να πάμε να το διορθώσουμε τάχα της εξομολογήσεως. Η εξομολόγηση είναι το μυστήριο της Εκκλησίας το οποίο σφραγίζει τη μετάνοιά μας. Η μετάνοια είναι το ζητούμενο και ακόμα ούτε και ότι η μετάνοια είναι το ζητούμενο, ο Χριστός είναι το ζητούμενο, ο οποίος έρχεται δια της μετανοίας και κατοικεί δια της χάριτος στην καρδιά του μετανοώντος ανθρώπου. Οπότε η Εκκλησία πρέπει να μας μάθει τη μετάνοια, να μετανοούμε ο καθένας μας καθημερινά. Εκείνο που μας χρειάζεται καθημερινά δεν είναι να εξομολογούμαστε, αλλά να μετανοούμε. Εάν μάθαμε να μετανοούμε στην προσευχή μας, να μετανοούμε στη ζωή μας, να έχουμε μετάνοια ενώπιον Θεού και ενώπιον ανθρώπων, αυτό είναι που μας χρειάζεται πράγματι, και όχι τόσο το μυστήριο της εξομολογήσεως το οποίο πρέπει να τρέχουμε θέλοντας και μη καθημερινά για να παίρνουμε την άφηση των αμαρτιών μας με το μυστήριο αυτό. Νομίζω ότι αυτή η αίσθηση της ανάγκης μιας καθημερινής εξομολόγησης στον κόσμο δεν έχει τόση ψυχική ισορροπία. Στο μοναστήρι βέβαια είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η σχεδόν καθημερινή επαφή με τον γέροντα. Αλλά στο μοναστήρι η επαφή αυτή δεν έχει απλώς χαρακτήρα εξομολογητικό, έχει χαρακτήρα καθοδηγητικό. Ο γέροντας είναι αυτός που θα διαπαιδαγωγήσει τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε στο μοναστήρι σιγά σιγά να γίνει ένας καλός μοναχός, να αλλάξει την νοοτροπία του από κοσμική να γίνει μοναχική, να μάθει να σκέφτεται σαν μοναχός, να συμπεριφέρεται σαν μοναχός, να ζει σαν μοναχός και να διάγει σαν μοναχός. Και βέβαια θα του μεταδώσει ο γέροντας στο πνευματικό του παιδί, στον υποτακτικό του, όριν αυτήν την εμπειρία την οποία απεκόμισε και ο ίδιος από το δικό του γέροντα και από τη δική του παράδοση. Στον κόσμο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εάν ο πνευματικός έχει τον χρόνο να μας βλέπει κάθε μέρα και βλέπει και ο ίδιος ότι είναι μια σχέση η οποία βοηθά τον άνθρωπο και δεν παράγει λαθασμένες καταστάσεις πνευματικές, αν θέλει ο πνευματικός να το κάνει, ας το κάνει, δεν απαγορεύεται δηλαδή. Αλλά το να το αισθάνεται ο άνθρωπος σαν τόση μεγάλη ανάγκη και να αισθάνεται ότι δεν μπορεί χωρίς αυτό, αν δεν προτρέξει καθημερινά στην εξομολόγηση, φαίνεται ότι κάπου υπάρχει μια ψυχική αδυναμία, την οποία πρέπει να διαχειριστεί ο πνευματικός ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μπορεί να συμβούν πάρα πολλές δυσκολίες στη σχέση του πνευματικού με τον εξομολογούμενο. Και αυτές οι σχέσεις πρέπει να είναι καθαρές από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Να είναι καθαρές σχέσεις, να είναι άγιες, να είναι εμποτισμένες με τη χάρη του Θεού και με την παρουσία του Χριστού. Θα μπορούσα να σας πω πολλά παραδείγματα, αλλά σκέφτομαι ότι δεν είναι και τόσο καλό πράγμα αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι εάν ο πνευματικός μας συμπεριφερθεί με έναν τρόπο που μας φανεί σκληρός ή αποφασίσει να μας διαπαιδαγωγήσει με έναν τρόπο ο οποίος μας θλίβει, καλό είναι να εξηγούμαστε μαζί με το πνευματικό τον ίδιο και να μην ζητούμε εξηγήσεις από άλλους, διότι δεν ξέρουμε εμείς για ποιο λόγο ο πνευματικός πήρε αυτή την απόφαση. Πάντως, σίγουρα, αυτή η σχέση είναι σχέση ιερή. Είναι μια σχέση η οποία πρέπει να έχει ένα σεβασμό τόσο απέναντι στον πνευματικό μας, όσο και απέναντι στον εξομολογούμενο από τον πνευματικό του πατέρα. Τώρα, πώς πρέπει να εξομολογούμαστε? Όταν πάμε να εξομολογηθούμε, πρέπει προηγουμένως να προσευχόμαστε, να φωτίσει ο Θεός το πνευματικό, να μας πει το λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Πηγαίνουμε στο πνευματικό, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πάμε για μια συνάντηση με τον ψυχολόγο μας εκεί, ούτε μια συνάντηση με τον φίλο μας ή τον συγγενή μας ή ξέρω τον γειτονά μας. Είναι ένα μυστήριο το οποίο διενεργείται εκείνη τη στιγμή, οπότε πηγαίνουμε στο πνευματικό να εκθέσουμε την πνευματική μας ζωή, τις πτώσεις μας και την πορεία μας την πνευματική. Πρέπει να είμαστε σαφείς, ξεκάθαροι στο τι λέμε, σύντομοι στην περιγραφή. Δεν χρειάζονται λεπτομερείς περιγραφές και αναφορές κυρίως στα αμαρτήματά μας, ιδιαίτερα στα σαρκικά αμαρτήματα. Και ο πνευματικός δεν είναι εκεί για να μας μιλά, είναι εκεί για να μας ακούει. Ο πνευματικού του έργο στην εξομολόγηση είναι να ακούσει, να πει 2-3 πράγματα, να μας αναγνώσει τη συγχωρητική ευχή και να συνεχίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα εξερχόμενοι από το εξομολογητάριο. Τώρα πολλές φορές βέβαια στην αρχή μπορεί και ο πνευματικός να κάνει μία συγκατάβαση, να μιλήσει περισσότερο, να κατηχήσει περισσότερο κάποιο παιδί που τώρα μπαίνει στην εκκλησία, να αφήσει κάποιον άνθρωπο να επεκταθεί σε αυτά τα οποία θέλει, γιατί είχε ανάγκη να βγάλει από την καρδιά του όλο το περιεχόμενο του παρελθόντος του. Αυτό μπορεί να γίνει στις αρχές. Δεν μπορεί όμως να γίνεται επάπειρον αυτό το πράγμα, ούτε ωφελεί, ούτε συμφέρει, ούτε χρειάζεται. Γι' αυτό να μην έχουμε παράπονα αν οι πνευματικοί δεν μας μιλούν. Οι πνευματικοί είναι εκεί για να μας ακούν και να μάθουμε και εμείς λίγο από τους πνευματικούς να μην πολύ μιλούμε, να λέμε με σαφήνεια αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε. Όπως έλεγαν και οι αρχιέλληνες, σοφόν το σαφές. Δηλαδή πες με 2 λέξεις αυτό το οποίο θέλει να πεις και να ακούσεις από τον πνευματικό αυτό που θα του δώσει ο Θεός να σου απαντήσει. Δυστυχώς, είναι κάτι που το βιώνω και εγώ πολλές φορές εδώ στις εξομολογήσεις. Οι άνθρωποι θέλουν πολλά λόγια. Σου λένε μία ολόκληρη ιστορία. Εντάξει, δεν ακούμε την ιστορία αυτή. Έχουν το πρόβλημά τους. Τους απαντάς ότι να προσεύχεσαι. Μα μου είπε τίποτε. Βγαίνουν έξω και κάνουν παράπονα, δεν τους είπαμε τίποτε. Καλά, το να προσεύχεσαι δεν είναι μια απάντηση? Τι έπρεπε να σου πω, να αρχίσω να κάνω παρακλήσεις? Να σου δείξω πώς προσεύχεσαι? Ή αν θέλεις να πεις, να διδαχθείς πώς προσεύχεσαι, γιατί δεν ρώτησες τον πνευματικό σου να σου πει πώς θα προσεύχομαι? Τι πρέπει να κάνω για να προσεύχομαι? Ή λες έναν πειρασμό τον οποίο έχεις και ο πνευματικός σου λέει κάνε υπομονή και ο Θεός θα βοηθήσει. Αυτή είναι η απάντηση. 3 λέξεις είναι η απάντηση. Δεν πρέπει να αρχίσεις να σου λέει μα έκαμε σου έτσι πράγμα, η γειτόνισσα σου, η πεθερά σου, με αντρέπεται καλά, έκαμε έτσι πράγμα, σε σκέφτηκε σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα στην Κύπρο, ήρθε μια κυρία να εξομολογηθεί και λέει, πηγαίνω λέει σε έναν άγιο πνευματικό, ο οποίος ζει ακόμα, είναι άγιος πράγματι άνθρωπος, μεγάλος στην ηλικία και πολύ ενάρετος και άγιος άνθρωπος. Αλλά μ' αρέσει και λέει μου ο πνευματικός, μου θέλω να τον αλλάξω. Λέει, γιατί θέλει να τον αλλάξεις κορή μου, είναι άγιος άνθρωπος του δώσω. Λέει μου όποτε πάω, αλλά λέει μου ο Θεός. Ύστερα κατάλαβα γιατί σε έλεγε έτσι, διότι ο γέροντας επικαλεί τον Θεό να τον σώσει που λόγω της. Ο Άγιος Σιλωανός που περιγράφει την επαφή του με τον πνευματικό του, του είπε το πνευματικό ότι έχω ακάθαρτους λογισμούς και του λέει αυτό δεν σε συμφέρει, να μην τους δέχεσαι. Αυτό ήταν. Και για 50 ολόκληρα χρόνια φύλαξε αυτόν τον λόγο του πνευματικού και δεν ξαναδέχτηκε ακάθαρτους λογισμούς. Δεν είναι τα πολλά λόγια, είναι ένας λόγος, είναι αρκετός για να μας δώσει την απάντηση από τον Θεό. Δεν χρειάζονται τα πολλά λόγια και πολλές εξηγήσεις. Εάν όμως κάτι δεν το καταλαβαίνουμε, εάν κάτι δεν το εννοούμε, τότε μπορούμε πράγματι να ρωτήσουμε τον Πνευματικό να μας επεξηγήσει τον λόγο τον οποίο μας είπε. Αλλά να μην περιμένουμε ότι στην εξομολόγηση θα γίνεται μεγάλος διάλογος. Πρώτα απ' όλα και πρακτικά δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, αλλά και πέραν τούτου η εξομολόγηση έχει καθαρά χαρακτήρα μυστηριακό. Γι' αυτό να μην παραπονούμαστε και να έχουμε παράπονα από τους πνευματικούς μας ότι δεν μας μιλούν στην εξομολόγηση. Λοιπόν, νομίζω ότι είπα ό,τι ήθελα να πω σε αυτό το θέμα. Αν θέλετε από αυτού του θέματος να πείτε κάτι, αν είναι εδώ αυτός που το ρώτησε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι?
Γιώργο, θέλω να μας πείτε από πού βγήκε η φράση «Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα γάσκορπα».
Μου θυμίζεις μια ωραία ιστορία που είχαμε με τον γέρο Αρσένιο. Ο γέρο Αρσένιος ήταν ο συνασκητής του γέροντα Ιωσήφ του Συχαστή. Ήταν πόντιος, ρωσοπόντιος. Πολύ απλός άνθρωπος, Άγιος, μεγάλος Άγιος, αλλά πολύ απλός, πάρα πολύ απλός. Μια με νύχτα που είχαν αγρυπνία εκεί στο Άγιον Όρος του Κελί, όταν ήταν τα σάιχτος σώνα, ο παππούς ήθελε λίγο να γονατίσει, δεν μπορούσε, ήταν υπέργυρος πλέον. Και πήγε ένας μοναχός και κουμπούσε πάνω του ο παππούς, ότι έσκυψε. Δεν μπορούσε να σκύψει, τα λιζόταν, δεν μπορούσε να γεροντάκι. Πήγαινα εγώ συνήθως και κουμπούσε πάνω μου και έσκυβε, αισθανόταν ότι έσκυβε. Έσκυψε μια ημέρα στη λειτουργία, είπε ο ιερέας εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, μου λέει «Διάκο», ήμουν διάκος τότε, «από πού βγήκε το εξαιρέτως? Τι σημαίνει εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου?» Εγώ υποτίθεται ήμουν μορφωμένος κατά τον παππού. Λέω «εξαιρέτως παππού σημαίνει εξαιρετικά». «Όχι», λέει, «δεν είναι έτσι». «Από πού βγήκε?» Λέει, όταν, άκου τώρα ιστορία που έβγαλε. Όταν πήγε, λέει, η Παναγία στην κόλαση να επισκεφτεί τους κολασμένους, επισκεφτόμενοι τους κολασμένους είναι το διάβολο μπροστά της. Και του λέει, πες στο Θεοτό και παρθένε. Είπε το διαβόλο η Παναγία, τάχα. Δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα. Είναι μια ιστορία που ο παππούς, τώρα που την άκουσε και πώς την συνδύασε, δεν ξέρω. Του λέει, πες στο Θεοτό και παρθένε. Της λέει ο διάβολος, δεν το ξέρω. Να ξεραθείς, του λέει. Και από το να ξεραθείς βγήκε το ξερότος της Παναγίας Αχράντου. Λοιπόν, το Ιησούς Χριστός νικά, το οποίο έχω και εγώ βάσει στο τηλέφωνο μου.
Εγώ και εγώ βάσει στο αυτογείο.
Είναι ωραίο. Παράλληλα σήματα χαλά να μπει καλύτερα εκείνο. Είναι μέσα στην παράδοση μας. Έτσι, Ιησούς Χριστός νικά. Το όλα τα κακά σκορπά είναι πρόσθεση του λαού. Ο λαός το λέει, δεν το λέει η Εκκλησία πουθενά σε κανέναν τροπάριο, αλλά είναι το όνομα του Χριστού, το οποίο νικά πάντοτε και βγήκε μάλλον από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος έγραψε μάλλον στη σημαία με τον Τίμιο Σταυρό, εν τούτο νίκα. Yeah. Στο όνομα του Χριστού δηλαδή και με το σημείο του Τίμιου Σταυρού, Ιησούς Χριστός νικά. Αυτό έχουμε και στα σφραγίδα των προσφόρων που κάνουμε τη Θεία Λειτουργία και όλα. Το όλα τα κακά σκορπά είναι προσθήκη λαϊκή. Δεν είναι πουθενά στην Εκκλησία, αλλά δεν είναι κακό, είναι σαν ποίημα, σαν ποιητική έκφραση. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά κάποιος μου έδωσε ένα σημείωμα εδώ, το οποίο λέγει «Σε τι ωφελεί η νηστεία τους ανθρώπους που ζουν στα εγκόσμια και γιατί λένε ότι ο ασκητής γυμνάζει τη σάρκα του και ο αθλητής το σώμα του? Ποια είναι η διαφορά?» Αφού είμαστε και πρώτον Αγίων νηστείων, να πούμε και λίγα λόγια για την νηστεία. Η νηστεία, αγαπητοί μου αδερφοί, ωφελεί πάρα πολύ τον άνθρωπο, διότι καταρχάς ο άνθρωπος είναι ένα ψυχοσωματικό νόν. Δεν είναι μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα. Ό,τι κάνει ψυχικό επιδρά στο σώμα του ανθρώπου. Όταν προσευχόμαστε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η προσευχή επιδρά και στο σώμα μας. Και όταν νηστεύουμε, που είναι σωματική άσκηση και σωματική αρετή, αυτή η αρετή βοηθά και την ψυχή μας. Όταν αγρυπνούμε, όταν κοπιάζουμε, όταν είμαστε όρθιοι, όταν κάνουμε μετάνοιες. Αυτές είναι σωματικές ασκήσεις, σωματικές αρετές, σωματικές ασκήσεις, οι οποίες όμως επιδρούν και στη ψυχή μας. Επειδή ακριβώς ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικό αιών, είναι μία ενότητα, γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει κάτι που είναι μόνο πνευματικό και μόνο σωματικό. Ό,τι κάνουμε είναι επιδρά και στη ψυχή και στο σώμα. Όταν σκέφτομαι κάτι αγαθόν, κάτι καλόν, κάτι ενάρετον, είτε λέω την προσευχή, μπορεί να είναι κάτι που γίνεται νοερά μέσα στο νου μου, αλλά επιδρά και στο σώμα μου. Όταν κάνω κάτι το οποίο είναι αμαρτία με το σώμα μου, επιδρά και στη ψυχή μου. Η νηστεία λοιπόν είναι μια σωματική άσκηση, η οποία βέβαια έχει επιδράσει στη ψυχή μας απόλυτες, γι' αυτό και ο Χριστός μας την εδίδαξε την νηστεία πρώτα απ' όλα με το παράδειγμά του, νηστεύοντας ο ίδιος 40 μέρες και 40 νύχτες, και μάλιστα νηστεία απόλυτη, όχι νηστεία όπως κάνουμε εμείς. Ο Χριστός δεν έφαγε και δεν ήπια 40 μέρες και 40 νύχτες. Εγώ γνώρισα έναν ασκητή, ο οποίος 36 μέρες δεν έφαγε τίποτα. 36 μέρες. Αλλά δεν μπορούσε να φτάσει 40, ίσως για να μην φτάσει στα μέτρα του Χριστού. Μας την έδιδαξε πρώτα ο ίδιος ο Κύριος και ακόμα και η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο ήταν εντολή νηστείας. Όταν τον έβαλε στον παράδεισο τον πρωτόπλαστον Αδάμ και την Εύα, τους είπε από όλα τα δέντρα μπορείτε να φάτε, από αυτό το δέντρο δεν θα φάτε. Αυτό είναι εντολή νηστείας. Όταν το λέει από αυτό το δέντρο εδώ δεν θα φάτε, ήταν νηστεία η πρώτη εντολή του ανθρώπου και η παράβαση ήταν ακριβώς νηστεία, γι' αυτό και ο Κύριος ενίστευσε 40 μέρες και 40 νύχτες πριν αρχίσει δημοσίως να κηρύττει τη Βασιλεία του Θεού. Η νηστεία μας βοηθά διότι πρώτα απ' όλα εξαγνίζει το σώμα μας και την ψυχή μας. Και μου κάνει μια μεγάλη εντύπωση διότι πλέον βλέπετε ακόμα και η σύγχρονη διατροφολογία που έγινε επιστήμη πλέον και είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα και πολύ ωραία επιστήμη και πολύ χρήσιμη για τους ανθρώπους, ανακαλύπτει το πόσο σημασία έχουν οι τροφές που λαμβάνει ο άνθρωπος για την ψυχική του ισορροπία και την ψυχολογική του κατάσταση και τη σωματική του κατάσταση. Δηλαδή και από τέτοιας πλευράς αποδεικνύεται, αφού ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική ενότητα, ότι πράγματι η νηστεία βοηθάει τον άνθρωπο να αποπάσει ανάποψη και σωματική και ψυχική. Επίσης μαρτυρεί η Αγία Γραφή ότι όλες οι ενέργειες των πνευμάτων των ακαθάρτων που εκβάλλονται από τον άνθρωπο δια προσευχής και νηστείας. Και είδαμε και πριν λίγες μέρες που γιορτάσαμε την εορτή της Υπαβαντής του Κυρίου ότι η προφήτης Άννα που ήταν στον ιερό και προσευχόταν ήταν εκεί με νηστεία και με προσευχή. Ό,τι έγινοταν στην Αγία Γραφή από τους Αγίους Προφήτες, από τους Αποστόλους, γίνονταν με προσευχή και νηστεία. Η προσευχή συνοδεύεται πάντοτε από την νηστεία και η νηστεία από την προσευχή. Αλλά η νηστεία έχει και άλλες πρακτικές αρετές. Πρώτα απ' όλα κόβουμε το θέλημά μας. Φεύγουμε από αυτόν το εμένα δεν μου αρέσει εκείνο, εμένα δεν μου αρέσει το άλλο και μένουμε σε μια άσκηση εκκοπής του θελήματος η οποία μας βοηθά να αποκτήσουμε μια πνευματική ανδρεία και μας βοηθά να γίνουμε και εμείς άνθρωποι που μπορούμε να ξεπεράσουμε τα θελήματά μας. Σήμερα δυστυχώς ένα μεγάλο πρόβλημα στη σχέση των ανθρώπων είναι αυτά τα θελήματα όλα. Τα θελήματα τα οποία δυστυχώς δυσκολεύουν τη ζωή μας και αυτό το εμένα εγώ έτσι μου αρέσει και αυτό το εμένα έτσι το θέλω δημιουργεί μεγάλα προβλήματα ακόμα και στις σχέσεις του γάμου και της συζυγίας και της πορείας των δύο ανθρώπων προκειμένου να ενώσουν τον εαυτό τους μέσα στην ευλογία του γάμου. Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες, ήρθε ένα ζευγάρι εδώ να με δει. Το παιδί το ένα ήταν της εκκλησίας, το παιδί το άλλο δεν ήταν της εκκλησίας. Ο ένας που ήταν της εκκλησίας απαιτούσε από την κοπέλα να πηγαίνει στην εκκλησία. Η κοπέλα έλεγε ότι εμένα δεν μου αρέσει η εκκλησία, ιδιάζω την εκκλησία και δεν θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία. Και δεν είμαι ο εαυτός μου όταν πηγαίνω στην εκκλησία, οπότε δεν θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία, επειδή τέλος πάντων θέλεις εσύ να με παίρνεις στην εκκλησία. Εντάξει, σεβαστό και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να επιβάλλουμε εμείς το άλλο να πάει στην εκκλησία, διότι ο ίδιος ο Χριστός σέβεται την ελευθερία των ανθρώπων και σέβεται το αυτοεξούσιό μας και δεν μας αναγκάζει να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε. Ούτε και ο Θεός θέλει να πηγαίνουμε στην εκκλησία όταν δεν το θέλουμε εμείς ήδη. Αλλά λέει κανείς το εξής πράγμα, αυτό διαρωτώ μου κι εγώ. Εάν αγαπάς έναν άντρα ή μια γυναίκα και αισθάνεσαι ότι το άλλο μέλος της συντροφικότητάς σου, της συζυγίας σου, που τον αγαπάς τόσο πολύ που είσαι έτοιμος να θυσιαστείς για αυτόν, κάτι θα του άρεσε να κάνεις. Ας πούμε ότι δεν ήταν η εκκλησία, αλλά ήταν κάτι άλλο. Δεν θα έκαμνες εκείνο το άλλο μόνο και μόνο για να χαροποιήσεις τον σύντροφό σου, τον σύζυγό σου. Θα πήγαινες κάπου μαζί του, έστω ξέρω στο ποδόσφαιρο, στο οπουδήποτε, στη θάλασσα ας πούμε. Μπορείς να μην σ' αρέσει, αλλά αν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, κάνεις κάτι για να το χαροποιήσεις τον άλλον άνθρωπο και χαροποιώντας τον άλλον άνθρωπο που αγαπάς εσύ, αισθάνεσαι και εσύ μια χαρά και μια ικανοποίηση απέναντι στον άνθρωπο που είναι μαζί του. Το να λες ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα και εγώ δεν θέλω να το κάνω, αμέσως δημιουργείται ένα ρήγμα στη σχέση των ανθρώπων. Και αυτό το πράγμα είναι δύσκολο να συμβεί και δυσκολεύει τη σχέση των ανθρώπων και μας κάνει να απομακρυνόμαστε ένας από τον άλλο. Αυτό το πράγμα η Εκκλησία το καταπολεμεί με την νηστεία. Η νηστεία είναι μια υπέρβαση του ιδίου θελήματος, μια κοπή του θελήματος του ανθρώπου, με το να αρχίσεις να αισθάνεσαι ότι δεν θα φάω ό,τι θέλω, αλλά θα φάω κάτι συγκεκριμένο το οποίο μου επιτρέπεται να φάω σήμερα που είναι νηστεία. Μετά μας δημιουργεί την αίσθηση είναι ότι ανήκουμε σε ένα σώμα, στο σώμα του Χριστού. Όπως παραδείγματος χάρη κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν σε ένα σώμα συγκεκριμένο ανθρώπων και λέω ότι εμείς που ανήκουμε σε αυτό το σώμα ανθρώπων σήμερα θα πάμε εκδρομή, σήμερα θα κάνουμε αυτό το πράγμα ή θα κάνουμε αυτό το άλλο πράγμα ή θα πάμε κάπου όλοι μαζί ή δεν κάνουμε αυτό το πράγμα διότι ανήκουμε σε αυτήν το σωματείο, σε αυτήν την λέσχη, σε αυτήν την κοινότητα τέλος πάντων. Ακριβώς η νηστεία μαζί την αίσθηση ότι ανήκουμε στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία που όλοι οι χριστιανοί αυτήν την ημέρα νηστεύουμε. Υπάρχουν μάρτυρες που μαρτύρησαν γιατί αρνήθηκαν να παραβούν την νηστεία την οποία καθορίζει η Εκκλησία. Είναι πολλαπλή η ωφέλεια της νηστείας δηλαδή στον άνθρωπο αλλά δεν πάβει η νηστεία να είναι ένα μέσο το οποίο μας οδηγεί στο Χριστό. Βέβαια η νηστεία δεν είναι μόνο τα φαγητά αλλά είναι και τα φαγητά. Δεν πρέπει να μειώνουμε την νηστεία των φαγητών επειδή τάχα είναι πιο ουσιαστικά τα άλλα πράγματα. Και τούτο εδιπίσε κακίνο μη αφιένε και αυτό πρέπει να το κάνουμε και το άλλο να μην το αφήνουμε. Σίγουρα νηστεία είναι η προσευχή, είναι η εγκράτεια, είναι να κόψουμε τα πάθη μας, είναι να υπερβούμε τις κακίες μας, τις ιδιορυθμίες μας, τις έχθρες μας κτλ. Αλλά σίγουρα νηστεία είναι και η διατροφική νηστεία η οποία μας λέει ότι αυτό το φαγητό το τρώμε σήμερα και το άλλο φαγητό δεν το τρώμε διότι μας κόβει από τα θελήματά μας. Και πάνω απ' όλα όλα αυτά γίνονται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού μας που μας δίνει τη συνείδηση είναι ότι ανήκουμε σε αυτό το σώμα, είμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας και δεν είμαστε ιδιόρυθμοι άνθρωποι που ζούμε μόνοι μας και κάνουμε μόνοι μας ό,τι θέλουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή αν αυτός που έγραψε την ερώτηση θέλει κάτι να ρωτήσει. Α, να πω και αυτό. Γιατί ο ασκητής γυμνάζει τη σάρκα του και αθλείται στο σώμα του. Λένε, λέει, γιατί ο ασκητής γυμνάζει τη σάρκα του και αθλείται στο σώμα του. Ίσως να θέλει να πει εδώ ότι ο αθλητής κάνει ό,τι κάνει όχι για την αγάπη του Χριστού αλλά το κάνει αυτό που κάνει γιατί θέλει να έχει ένα γυμνασμένο σώμα και θέλει να αποκτήσει κάποιες αθλητικές ικανότητες. Πολύ καλό πράγμα. Γυμναστική είναι καλή, είναι ωφέλιμη, είναι χρήσιμη, είναι ωραία, αλλά σίγουρα δεν γίνεται για την αγάπη του Χριστού, γίνεται για την αγάπη του κοσμική, του σώματος του ανθρώπου ή να αποκτήσει κάποιος έναν έπαθλο, αν είναι αθλητής που αγωνίζεται στο στίβος και θέλει να έρθει πρώτος ή αν είναι ξέρω εγώ ποδοσφαιριστής που θέλει να τρέχει κτλ. Ο ασκητής ό,τι κάνει, και ο ασκητής είναι κάθε χριστιανός ο οποίος κάνει κάτι για την αγάπη του Χριστού. Δεν νηστεύω για να δυνατήσω, δεν νηστεύω για να γίνω υγιής, σωματικά δεν νηστεύω για να αποκτήσω έναν έπαθλο, νηστεύω για να είμαι πνευματικά εντάξει, να εξαγνήσω το σώμα μου από τα πάθη και τις αμαρτίες και από την εχμαλωσία της σαρκός, των παθών και από όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία με χωρίζουν από τον Χριστό. Γι' αυτό λέει ίσως εδώ η ερώτηση, τι σημαίνει ο ασκητής γυμνάζει τη σάρκα του και αθλητής στο σώμα του. Δεν σημαίνει ότι ο αθλητισμός είναι κακό πράγμα, είναι καλό πράγμα, είναι ωραίο πράγμα, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά σίγουρα γίνεται για άλλους λόγους από ότι γίνεται η νηστεία του Χριστού μας. Εάν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, Ευχαρίστω να τον ακούσουμε.
Ευλογείτε γέροντα. Εν εκτός θέματος αλλά επίκαιρο για τα καρναβάγια. Οι γονείς προς τα παιδιά, για παιδιά που είναι κάτω των πέντε, τι μπορούμε να πούμε που όλα τα νηπιαγωγιακά μου γιορτές με, που ντύνονται. Ντύνονται ακόμα και οι δασκάλοι. Δασκάλες.
Τα τσίριτσα ντύνονται.
Ναι. Παραπάνω τα μωρά δεν καταλάβουν επειδή νομίζω ότι είναι παιχνίδι. Εμείς τι πρέπει να πούμε, σαν γονείς.
Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί όλους τους γονείς της Εκκλησίας, τα παιδιά της Εκκλησίας που είναι γονείς. Διότι και τα παιδάκια δεν μπορούν να καταλάβουν πολλά πράγματα και σίγουρα όταν κάνουν το σχολείο τους κάτι και το βλέπουν να γίνεται παντού, θέλουν και εκεί να το κάνουν. Μια φορά έστει μια μητέρα μου φέρνει το κοριτσάκι της για να το πείσω να μην γίνει η μάσκα. Δεν ήθελα να λάβω αυτόν τον ρόλο, αλλά τέλος πάντων για να μην φανώ ότι απέρριψα την αίτηση της μητέρας που ήταν και της Εκκλησίας, λέω να προσπαθήσω να το πείσω. Ήρθε το μωρό μέσα, είπα του κάμποσα. Σε όλα συμφωνούσε το παιδάκι. Όταν τελειώσαμε, μου λέει εντάξει, δεν πειράζει, εγώ να πάω. Δεν κατάφερα τίποτα. Νομίζω ότι, κοίταξε να δεις κάτι, πρέπει να εξηγούμε στο παιδί ότι αυτή η γιορτή δεν είναι χριστιανική γιορτή, δεν είναι για εμάς τους χριστιανούς.
Μα τώρα δεν το καταλάβει
γέροντα,
ακόμα.
Να το πεις όμως, ας μην το καταλάβει. Μπορεί να το καταλάβει σήμερα, θα το καταλάβει του χρόνου, του άλλου χρόνου. Αν θέλεις να πάεις, εντάξει, να πάεις. Αν θέλει και επιμένει να πάει, να πάει. Αλλά αν του κάτσεις να του εξηγείς με τα δυο πράγματα ότι αυτή τα μασκαρέματα όλα δεν είναι τιμή στον άνθρωπο. Και ο Χριστός δεν θέλει να γίνουμε μάσκες, θέλει να γίνουμε άνθρωποι. Και ότι είμαστε εικόνες του Χριστού που δεν μπορούμε να γελιοποιούμε τον εαυτό μας και να τον κάνουμε να γίνεται μασκαράς.
Ίσως που να μεγαλώσουν λίγο.
Πέτους στον τώρα που σε ακούω και ο καρτεράς που να μεγαλώσουν είναι πολλά αργά. Κοίταξε, από μικρά μπορεί να νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνω. Το παιδάκι θα καταλάβει με τον δικό του τρόπο. Απλά πράγματα, δεν χρειάζεται να κάνεις θεωρία μεγάλη και θεολογία. Αλλά θα το πεις με τον δικό σου τρόπο και με παιδικό τρόπο, αλλά σοβαρά, κάποια σοβαρά επιχειρήματα για τα οποία εσύ διαφωνείς με αυτή τη μεταχτική του μασκαρέματος. Και πάνω απ' όλα, να μην το κάνετε εσείς που είστε γονείς αυτό το πράγμα. Μα έθιμα είναι πολλά πράγματα, είναι έθιμα. Το λέξη έθιμο δώρο μου δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί τα πάντα. Έθιμο μπορεί να είναι και μια αμαρτία που μπορεί να γίνει έθιμο. Έθιμο είναι, ξέρω εγώ, και το, πώς το λένε και το πράγμα που κάνουν που πάνε έξω όλοι μαζί. Μπάρτσελορ. Τούτο. Έγινε έθιμο τώρα. Τώρα είναι καινούργιο έθιμο. Αλλά είναι έθιμο σου λέει. Αυτό είναι χτινοδία, δεν είναι έθιμο. Έθιμο είναι να γυρίζουν να μαρτάνουμε τον ένα και τον άλλο γιατί είναι η νύχτα του πρώτου γάμου. Είναι έθιμο το πράγμα. Έτσι ξενόφερτο να μένει, γιατί που το κάμα είναι εντάξει. Έτσι επειδή τα δικά μας ούλα καλά και ξένα ούλα λάθος. Δυστυχώς, δεν σημαίνει ότι όλα τα έθιμα είναι καλά, όπως και ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια είναι καλά. Λέει δημοτικό τραγούδι είναι ωραίο. Και το τραγουδούμε στα κατηχητικά τη κατασκήνωση. Μα τι ωραίο είναι. Όταν υμνεί την αμαρτία, υμνεί πράγματα μέσα τα οποία έστω και είναι δημοτικό τραγούδι, τι σημαίνει. Αφού τα λόγια που λέει παραπέμπουν σε αμαρτίες. Τι σημαίνει, επειδή γραμμένο σε δημοτική μουσική σημαίνει καλό. Και σε βυζαντινή μουσική να ήταν και υμνούσε την αμαρτία, έτσι είναι η μουσική που έχει το λάθος. Είναι τα λόγια τα οποία έχουν το λάθος, το πρόβλημα είναι τα νοήματα. Άρα λοιπόν, εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να πολύ κολλούμε σε αυτό το θέμα, αλλά πρώτα απ' όλα εμείς σαν μεγάλη καταλάβουμε αυτήν την τιμή που μας κάνει ο Θεός να είμαστε εικόνες του Θεού και την ατιμία που μας επιφέρει το έθιμο το οποίο μας ατιμάζει. Πάτε μια βόρτα δαμε γύρω μας πόψε να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Εν έθιμο το πράγμα που γίνεται. Επειδή πάει χιλιάδες κόσμος, ίσα που πάει χιλιάδες κόσμος και θλιβόμαστε για αυτό το πράγμα. Και στους υπόδρομους πήγαινα χιλιάδες άνθρωποι των καιρών του Αγίου Χρυσοστόμου και των Αγίων, αλλά ήταν λάθος αυτό το πράγμα. Τι πράγμα? Ναι. Δεν μπορεί να φάσει χωρίς καπέλο, πρέπει να φάσει καπέλο. Δεν ξεχωρίζεις που αν πάει χωρίς καπέλο, τότε που να ξεχωρίσεις. Και να πούν όλοι ότι η μάσκα ποια είναι. Πάντως να ξέρετε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν τα κάνουμε. Δεν πρέπει να τα κάνουμε εμείς που πάμε στην εκκλησία. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Είναι και μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ του κόσμου και της εκκλησίας. Δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και κοιτάξτε να δείτε δηλαδή πόσο σατανικό εφεύρημα είναι. Και είναι τώρα που γίνεται, αιώνες που γίνεται αυτό το πράγμα. Αν γίνεται μια άλλη περίοδο χρονική, να πει κάτι, γίνεται το Πάσχα, γίνεται το καλοκαίρι. Εντάξει, θέλουν να ξεφαντώσουν οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Τώρα που είναι τριώδιο, τώρα που η Εκκλησία μας προτρέπει σε μετάνοια, σε πένθος, σε προσευχή, σε εξομολόγηση, σε νηστεία, τώρα γίνεται. Δηλαδή σαν μια αντίπραξη στο κάλεσμα της Εκκλησίας να οι άνθρωποι να έρθουν σε αίσθηση και να μετανοήσουν και να νηστεύσουν και να προσευχηθούν. Αυτό είναι. Τώρα δηλαδή η χρονική στιγμή που γίνεται κιόλας, το timing που λένε και οι σύγχρονοι άνθρωποι, ακριβώς πριν την νηστεία, που είναι μια Κυριακή, την Κυριακή της Τυροφάγου, που είναι Κυριακή που μνήμα ποιούμεθα, λένε οι πατέρες, θυμούμεθα την έξοδο του Αδάμ εκ του Παραδείσου. Και είναι μια Κυριακή η οποία είναι πένθυμος Κυριακή. Έτσι, είναι Κυριακή μετανοίας. Μπαίνουμε στην νηστεία, αρχίζουν οι ακολουθίες οι μεγάλες, μεγάλη Σαρακοστή, προσευχή, νηστεία, αγρυπνία, εξομολογήσεις κτλ. Γίνεται μια αντίπραξη σε αυτό το έργο της Εκκλησίας. Βέβαια, αν έρθετε σε ένα κατανυχτικό εσπερινό που σας προτρέπω να έρθετε, θα πάρετε θάρρος μετά τον καρνάβαλο στη Λεμεσό, χτυπάνε οι καμπάνες των εκκλησιών και φεύγουν όλα τα δαιμόνια. Δηλαδή αν είχαμε πνευματικά μάτια θα βλέπαμε τα δαιμόνια να φεύγουν όλα. Και βλέπει κανείς ότι τα έργα του διαβόλου είναι έργα πρόσκαιρα, είναι έργα που καταραίουν, δεν παραμένουν. Και βλέπεις τους ανθρώπους μετά τρικλίζουν, απασπίνουν τους, κάνουν εμετούς, ποτσιβοδά, δυστυχούν, δέρνονται, τσακώνονται, φωνάζουν. Λείπει η ειρήνη. Και γίνεται ο σημερινός της συγχωρήσεως και έρχεται ο κόσμος στην εκκλησία. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στην εκκλησία. Και έρχονται να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό, να πάρουν την ευλογία, να μπουν στο Τριώδιο. Έτοιμοι όλοι να νηστεύσουν, να αγρυπνήσουν, να εξομολογηθούν. Μια άλλη ατμόσφαιρα, φωτεινή ατμόσφαιρα. Γεμίζει φως και παρηγορία η ψυχή του ανθρώπου πραγματικά. Τι είναι Μαρία? Τι είναι κυρία Ελένια? Πες την εσύ Μαρία. Τέλειωσα.
Ναι. Υπάρχουν κάποιοι γείτονες μας από τη Συρία, οικονομικοί μετανάστες. Και υπάρχουν κάποια παιδάκια τα οποία εγώ τα παίρνω ποδόσφαιρο δύο φορές τη βδομάδα. Τα οποία δεν έχουν άλλον τρόπο να πάνε στο ποδόσφαιρο.
Για έχουν... να παίζουν ποδόσφαιρο για να βλέπουν.
Για να παίζουν. Είναι 8,5 χρονών τα παιδάκια. και δεν έχουν άλλον τρόπο να μεταβούν στο γήπεδο, οπότε τα μεταφέρω εγώ.
Πολύ ωραία.
Και έχουμε μία διαφωνία με τη μητέρα μου όσο αφορά τη σχέση που έχω αναπτύξει με τους Σύριους, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι. Αν θέλετε, μπορείτε να σχολιάσετε, μπορεί να καλύπτει και κάποιους άλλους η απάντησή σας, εκτός από μένα.
Σε παρέμβω στη δική μου τη μάνα που μου λέει ότι βράσω σκυλί και ρουσκο πίσω. Εντάξει, η κυρία Λένια δικαιολογείται λόγω... Εντάξει, δεν είναι Σύριοι τα παιδιά, είναι άνθρωποι του Θεού, δεν είναι. Και είναι και παιδάκια και οπωσδήποτε χρειάζονται συμπαράσταση για την αγάπη μας. Το ότι είναι μουσουλμάνοι δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα αγαπούμε και να τα βοηθούμε. Ίσα-ίσα είναι ένας λόγος περισσότερο να τα αγαπούμε και περισσότερο να τα βοηθούμε, όχι για να τους κάνουμε χριστιανούς, αν θέλουν να γίνουν χριστιανοί, δικό τους θέμα. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουν ότι οι χριστιανοί αγαπούν τους ανθρώπους. Ο Χριστός διδάσκει την αγάπη. Γι' αυτό πρέπει να τα παίρνει στο ποδόσφαιρο. Και να είσαι και πολύ καλή μαζί τους και επίσης καλή με τη μάμα σου. Όχι μόνο με τους Σύριους.
Ακριβώς αυτόν κάνω.
Ωραία. Εντάξει, και σε ελληνικό να μην πήγαιναν πάλι καλή θα ήταν. Πρέπει να μην ξεχνούμε ότι και εμείς κάποτε είμαστε μετανάστες και πολλοί άνθρωποι δικοί μας έφυγαν και πήγαν σε άλλες χώρες και φεύγουν ακόμα και γίνονται μετανάστες σε άλλες χώρες. Λοιπόν, εάν δεν θα έχουμε τίποτα άλλο, σας αφήσω πάτε να ψήσετε τα κρέατά σας. Μια-δυο ανακοινώσεις να κάνω. Εδώ μια ανακοίνωση λέγει «Κοινότητα νέων και κοινότητα γονέων και ζευγαριών συνεδρυπόροι της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού διοργανώνει στην αίθουσα εδώ της Μητροπόλεως διάλεξη με θέμα οικογένεια και παιδιά με εισηγητές το Μητροπολίτη Θιατής της Παύλο το Σάββατο 10 Δευτέρου του 18 και η ώρα 11 το πρωί. Μαζί με τον Δεσπότη τον Παύλο θα είμαι και εγώ στη διάλεξη και είναι πολύ καλά να την παρακολουθήσετε. Τη διοργανώνει η κοινότητα νέων και η κοινότητα γονέων και ζευγαριών συνοδοιπόροι της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Σάββατο 10 Δευτέρου. Α, το Σάββατο αυτό δηλαδή, μεθαύριο. Μεθαύριο. Η ώρα 11 το πρωί. Σε αυτή την αίθουσα η είσοδο είναι δωρεάν και μετά το πέρα τη διάλεξη, όσου θέλουν, θα αποδοθεί πιστοποιητικό παρακολούθηση. Επίση, να σα πω γιατί κάποιο ερώτησε προηγουμένω ότι την Κυριακή τη Τυρινή, μετά τον βασιλιά Καρνάβαλο που θα πέσει από το θρόνο του, θα έχουμε τον κατανυχτικό Εσπερινό η ώρα 7. Έτσι δεν είπατε φίλοι, 7 δεν είναι. 7 η ώρα στη Μητρόπολη και θα γίνει και η ομιλία σχετική. Να έρθετε να πάρουμε όλη την ευλογία του Θεού και να συγχωρεθούμε, να μπούμε στο στάδιο των Αγίων Νηστιών. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι την καθαρά Τετάρτη το απόγευμα, κανονικά, σε 15 μέρες, την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, ναι Κυριακό. Κάθε Κυριακή θα γίνεται η ομιλία μετά τον Εσπερινό εδώ στην αίθουσα αυτή. Σε φτάνει. Εντάξει, θα γίνει ο Εσπερινός 6:30. Με το πέρας του Εσπερινού θα έρχομαστε εδώ για την ομιλία. Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντους των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή Σαρακοστή.